Fataita motummar ka kam partin badadina la kopsa barcima parlama motumma unde su sadande sisum filanno de yenye gegge sananji fachusa boarding filanno biyo le sa Ethiopia sambata dabre adole sakudan barakuma lama digdami tokko ibsaba sen besi sejra. Akka ibsa sanat barcimota manamare bakka buota ibbafuri sordomi ja kesa partin badadina ibbafuri fkudan injifate. Manneen maree bakka bu'ootaa naannolee keessattis barcumoota gati qorraa kanafe paartichi taayitaa mootummaa harkaa qabu hedduu injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa kun beeksisee jira. Kana Associated Press gabaaseef gabaasaa Kennedy Abaatee cuunfuudhaan bafqaadutu dhiyeessa.
Sababa dhibee COVID-19 fi haala nageenyaatiin walqabate yeroo lammaffaa fi kan dheerate filannoon marsaa 6ffaa biyyoolessaa Itoophiyaa watabajjii 14 bara 2013 yemmuu taasifamu namoonni hedduun irratti hirmaachuun isaanii gabaafamee ture. Tigraayin keessa sababa wal waraansaatii fi naannolee biroo keessatti immoo sababa tasgabbii fi nageenyaa akkasumas sababa haaleewwan filannoodhaaf barbaachisaa ta'anurraa kan ka'e bakkeewwan ittuu filannoon ittiin gaggeeffaman hafan jiru. Inni Tigraay keessaa yeroodhaaf wanti beekame jiraachuu dhiisus naannolee biroo keessatti filannoon hin godhamin hafe ji'a qaammee keessaa akka taasifamu ibsi boordii filannoo biyyoolessaa irraa bahee beeksiseera. Akka boordiin filannoo Itoophiyaa biyyoolessaa ifa godhetti paartiin biyya bulchaa jiru teessoo 436 keessaa 410 mo'uudhaan aangoo mootummaa uumuu isa dandeessisu argachuu isaa mirkaneesseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adoolessa 3 bara 2013 bu'ii filannoo marsaa 6ffaa taasifame ifa gochuudhaafi sagantaa qopheesse irratti dura teessuun boordichaa Burtukaan Miidhagsaa haasaa godhan irratti adeemsa keessatti rakkoon hedduun akka isaan quunname rakkoo kanarraas baratanii boordiin filannoo sadarkaa amma irra gahe irra ga'uu isaa dubbatanii boordichi filannoo amanamaa ta'e geggeessuu isaa himaniiru.
Siraa sinjammer enaggaakwaachoo gwaadeenyochiin paartiyoota amanamummaa
hindittaa'u. Yemmuu hojii jalqabnu warra na wajjiniin hojjetanutti kanaan hime amanamummaa hin eeginaa waan hojjechuu qabnu garuu haa hojjannuu jedheen jalqabe. Garuu dhumarratti paartileen siyaasaa boordichi loogii malee kan hojjetuudha yemmuu jedhan amanuun dadhabe. Filannichi amanamaa ta'uu isaa wajjiniin ragaa baane. Kanaafu filannoo amanamaa ta'e biyya keenyaa fi kennineerraa jedhaniiru Burtukaan Miidhagsaa. Sagantaa bu'ii filannoo kana ifa gochuu irratti kan argaman pirezidaantiin biyyattii Saalewarq Zawudee haasaa taasisan keessatti boordiin filannoo waan inni godheef galateeffatanii paartii moo'ee fi gammachuu isaanii dhiyeessanii paartileen mormitootaa komii qaban hunda karaa seera qabeessa ta'een akka dhiyeessanii gaafataniiru.
በዚህ ሀገር ምርጫ ለማካሄድ መቻሉ ብቻውን በራሱ ድል ነው ብዬ
ብየ ከነ ከሰቲ ፍለኖ ታሲሱ መታንሳ ሞአኖዳ ጀኤታን ፉደዳ ሞኡን ከሰኔ ወራሚርከና የፊ በገገመደኒ ጀቻ ሰበበ አዳዳቲኒ ለሚሌን ነጋቀበሲ ህርማና ራው ቁሰተኒፍ ሰበብኒ ሱኒ አከሂ ከሙ ያሊን አከ ኢትፉፉ አደራንጀደ jedhaniiru pirezidaant Saalewarq. Boordii filannoo biyyattiifi gargaarsa kan godhan keessaa tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Dhaabbaticha bakka bu'uudhaan sirnicha irratti kan argaman Morina Ching amma adeemsi filannicha guutummaatti raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordicha gargaaruu akka itti fufu ibsaniiru.
While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment.
Itoophiyaa keessatti itti gaafatamummaan dhaaba keenyaa adeemsa filannoo ordofuu ittuu hin ta'in gargaarudha. Filannoo waxabajjii xumuramus fuula duratti filannoon taasifamu waan jiruufi adeemsi filannichaa hin raawwanne. Amma adeemsi filannichaa raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordii filannoo deeggaruu itti fufa. Itoophiyaan naga qabeetti hunda hirmaachiftuu fi dimokiraatawaa ta'uudhaaf adeemsa isheen gootu deeggaruun itti fufaa jedhaniiru bakka buutuun mootummoota gamtoomanii. Adeemsa filannichaatii fi biyyoottan gargaarsa godhan keessaa Jarmanii ishee tokko yommuu taatu Itoophiyaatti ambaasaaddarri biyyattii filannoon amma haala nagaadhaan raawwachuu isaatii fi boordii filannoo biyyattii galateeffatanii fuula durattis Tigraay keessattis filannoon akka taasifamuu danda'u rakkooleen jiranu akka karaa nagaatiin hiika argatan waamicha dhiyeessanii rakkina hiikuudhaaf wal waraansii yookiin lolli akka fala hin taane dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis biyyattii keessatti mariin hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamu gaafatanii biyyi isaanii gargaarsa akka gootus ambaasaaddarichi himaniiru. Bu'ii filannichaa ilaalchisee yaada isaanii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin kan kennanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganaan paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed filannichi seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi murtii boordii filannootiin kan godhameedha jedhanii paartiin isaanii moo'uun isaa moo'insa ittuu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'e himaniiru. Muummichi ministeeraa dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti filannoo irratti hirmaatanii paartileen moo'ataman qaama mootummaa keessatti akka qooda fudhatan ni taasifna jechuun isaanii ni yaadatama. Paartilee filannicha irratti hirmaatan keessaa paartiin Iizemaa adeemsa filannichaa irratti komii 207 dhiyeessuun isaa gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoonni paartii mormitootaa hidhamuu isaaniitii fi biyyattii keessatti nageenyaan walqabatee sodaa jiru caqasuudhaan filannichi qulqulluu akka hin taane ibsuun ishee hin yaadatama.